ntse le ngaka bana.
Hey,
mama le chief mana.
Ba ka di tlhaka.
Ke zainendwa, ke zainendwa, ya lwana hle, bandela ka magumo le disabule mpazola, sa madimo sentse sitle, hai ba ya lwana, hai ba ya lwana, selele bana, hai ba ya kupa, hai ba ya kupa, selele bana, ke zainendwa, ke zainendwa, ya lwana hle, bandela ka magumo le disabule mpazola, sa madimo sentse sitle, hai ba ya lwana, hai ba ya
mamela bogale ba ntswe laka le re ke kwata mara ke kerang ka kasa bogale baka bana bana ke ba phaphata ka tengwe bona ga e le tsena ya gagata ke lekgele dina tsa madingwana working hard every day to make money mona ga sena tsaka tse basadi ba mongala ga ke mongala nna ga ke mongala nna ke ngwana badimo ga ke mongala nna ga ke mongala nna ke ngwana badimo gale ba bina mara ba ntse ba lefatshe kananelo phuthumang gale metsi ka lenala rata ba lona ehlile bonteletse ga e sokwana taumpela kanana banana ba teng ba ga ba ka manana
rikechifilipia matsatsa thewa fela oshape bashengana bana ke bona ba bua dipuo tsa mefuta banana montholomo ba ka ntlhola ke gale ke jibina ka thata ke tsamaisa banna ba dibine lefelle ke metse mogotlong thialala ga se thuteng a mabanke ke ga lebala le gale bajana ba eso thola le mamele rikechifi ga tsitsinya lefatshe ka manotibo bajana ba eso nkeke e lewe ka le lebala le gale ao nkeke ka le lebala le gale le gale fatshe le le meutlwa le re tlaba ke tla dula ke wa ke tsowa le lona banna e helae
ke zainendwa ntwa ya lwana hle bandlela ka magumo le disabule mpazola sa madimo sentse sitle hai ba ya lwana hai ba ya lwana selele bana hai ba ya kupa hai ba ya kupa selele bana
mamela bogale ba ntswe laka le re ke kwata mara ke kerang ka kasa bogale baka bana bana ke ba phaphata ka tengwe bona ga e le tsena ya gagata ke lekgele dina tsa madingwana working hard every day to make money mona ga sena tsaka tse basadi ba mongala ga ke mongala nna ga ke mongala nna ke ngwana badimo ga ke mongala nna ga ke mongala nna ke ngwana badimo gale ba bina mara ba ntse ba lefatshe kananelo phuthumang gale metsi ka lenala geleketsena ke dišhape ka dikgagata.